Hordoftoota keenya qophiin keenya ittaanu waa'ee uummata Oromooti. Qophiin kun saba hima hawaasaa gargaarsa hawaasaatiif fayyadamuu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti jaallanneen qophii qopheessita qabdi. Mee waliin ajakasu.
Karaa marsariitii hawaasaa hospitaala rifaraalii naqamteef gargaarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa adda addaa gumaachaa akka turanii fi feesbuukii irratti ijoollee naqamtee duraanii jechuun kanneen beekaman barattoota harka qalleeyyiidhaafis yeroo manni barumsaa banamu meeshaalee barnootaa adda addaa kennaa turan. Dhiyeenya kana immoo barsiisaa isaanii tokkoof konkolaataa bitanii badhaasan. Maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko kata'an obbo Lalisaa Amaanu'eel gaafadheen ture.
Barsiisaa Abeel Bulchaa duriga barsiisaa keenya turan bara naqamteetti barannu ijoollee juuniyerii keenya keessaa jaamii Buzohaan Tashoomaa jedhama. Gaambii balalii xiyyaara Itoophiyaan Airlines keessaa hojjetu. Isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee inni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbile. Inni immoo konkolaataa oofaa darba ture. Baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile. Baay'ee gaddine haala isaa maal gochuun akka nurratti jiru isumaan mari'achuu jalqabne akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii faarratti gargaaruu barbaanna jennee yoo barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti beekama kan jedhu mari'anne. Keessumaan namooti wal beeknu jaa ijoollee naqamteetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira. Telegiraam giruuppii tokko uumnee isarratti walii erguu jalqabne.
Barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godha?
Akkuma beekamu namni baay'een barnoota maatimaatiksii kanarratti baay'ee gaarii miti namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii walqixxeen turre. Garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture. Keessumaa barattoota ciccimaa turre gattii gaggaarii finnee yuunivarsiitii galleefis bu'uura cimaa ture. Kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisuu baay'ee bareedaa ture. Lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana. Abeel Bulchaa garuu kana cabsee barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti siqa ture. Dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aa barnootaa ala barsiisoti baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture. Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes nu dursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffale bakkeerra dhaabbatee barata ture. Barataa waliin caalchisu kun kana gaafa laallu baay'ee inspaayer godhee nu guddise ture. Kanaaf adda goone ilaalla barsiisaa Abeeliin.
Kun egaa mooraa mana barumsaa keessatti sin barsiisaniin alati naannoo mana jireenyaatti immoo irra deebi'anii barsiisu jechuudha.
Sirriidha. Mooraa mana barnootaa keessatti nu barsiisu. Sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture. Saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achitti dhallee baranna ture. Manni kaffalu sana keessa baay'ee nama xiqqoo ture. Barsiisotti bara sana akkasitti barsiisu. Barsiisotti baay'ee gaariin nu barsiisan kan biraas jiru ture. Garuu attendaansiin kan fudhamu kaffaluu qarshii keenyaan fa'aa ture. Soo namni kaffalle inuma automaatikaalii ari'ama ture. Keessumaa mana namaatti gaafa dhannee barru. Barsiisaa Abeel biratti garuu kun baay'ee adda ture. Namni kaffales dhiises barachuu barbaannaan eenii taa'in nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota laallatu yoo jiraate na gaafadhaa jedha ture. Namooti tokko dhiibanii makaraa irratti illee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbatee herrega namatti agarsiisa ture. Soo faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Yaaliin barsiisaa Abeel milkaa'ee iddoo gaarii keessaniittu?
Barataa baay'een qabxii xixiqqoo gadaanaa kan fidu maatimaatiksiidhaan ture. Barattooti baay'een Abeel barsiisan baay'een keenya qabxii gaggaarii fide maatimaatiksiidhaani. Jalaas immoo guddannee iddoo guddaa geenya. Hiriyoota keenya baay'een isaanii ogummaa fayyaa irratti kan ba'an jiru. Injinaroota baay'eetu jira. Yuuneerooti keenya paayilotooti baay'een jiru. Giraawun teeknishaan ijoolleen ta'an jiru. Kanaaf baay'ee iddoo guddaa ga'uuf bo'aa guddaa nuu taphateera jedha.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
konkolaataa kana keessuma keessaan olii barreessuudhaan naannoo nama hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusne garuu atuu karaa sooshaal miidiyaa bal'aa gruuppii ijoollee naqamtee qabna feesbuukii irra goone irra ta'e kana caalaa waan baay'ee guddaa namni baay'ee irratti hirmaatu gochuu dandeenya yoo dursee dhaga'ee waan akkasii gochuu keenya nutti gadduus danda'a atliist nama of danda'ee jira tamaaniif gargaarsi kun barbaachise nuun jedhaasa jedhu sodaadhaan teelegiraamiidhaan namni ol beeknu ol ergine naannoo mana 100 taana.
Konkolaataa ammoo meeqaan bittanii?
Konkolaataan naannoo qarshii 750 bitame konkolaataan. Gargaarsa kanaan dura gochaa turreen egaa hospitaalaaf gargaarsa goone irraa ijoollee harka qayyee kan leeyyii fi qalama daftara bitaa turree ammas ijoolleen nu wajjin baratanii rakkoo guddaarra jiranii nama deemuu hin dandeenye tokkoo fi mootara qaama hirruuf ta'u binnee kennine irraa ammas immoo akkanuma gurbaanii dur nu wajjin barachaa ture tokko harki isaaf miilli isaa naafatee socho'uu dadhabee konkolaataa mootara kanas oofuu hin danda'u sababa ta'eef maatiin maal hojjechuu danda'a jedhu laallee amma dallaa isaanii keessatti mana kutaa lama ijaarree mana nyaataa banaafii jirra. Kan isaa immoo gaafa dhumuga akkasuma hin beeksisna malee wal gargaarsi kun itti fufeema jira.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti ega bobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha akkas jedhu.
Barsiisuu danaati jireenyaa gammachuudha faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo gara biraan isheetti mul'atu maaliif ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarte waan akka hojjechaa jirtu hunduma keessaa jechuudha ta'e. Jalqabaa kopheennaa soddoo kan jedhamu waggaa tokko jechuudha achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshan jedhame ammaa kaayilitti hojjete achi waggaa sadii hojjete achi machuu waggaa lamaaf hojjete achi naannoo naqamtee dhagaa mana barumsaa. Naqabdee keessa jiru hundumaa keessatti barsiisa.
Waggaan isinitti barsiisarra turtanii umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirraa argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jirutti nama dafeessa qabatu gaafa keessa turtu garuu muuxannoon bultii keessa turteenii ajjeessa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemtaa. Mool cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dhangoggee gaadduus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas ni dhufe.
Jalqaba isaa gaafanii naannoo naqamtee dhufee maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa naa wanti kun gaafa laatu baay'ee si gadhiisisaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaandeessaan jedhanii akka carraatee doktora mana tamaarii yookaan kitaabotamaa guddurani. Isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jireen keenya hookanaa akka hin goone iddoo ta'ee jiranii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii keessi kaffatee jiru tokko akka baratu gargaartee maatii fakkaatanaan jiranii kaayyoo soosaayitii keessa irratti gargaaruu maqaa ta'etti jiruu kana manuma barumsaa koobiraatiivii keessatti adaraashatti inni ijoollee warra kufanii maatii bakkee isaaniis itti dabalatee hojjetu jalqabna. Waggaa tokkotti keejjirama guddaa yaadamne arganne hojjettee 15 jennaa shaanee jiraanii dubbatti. Habaddoo guguddaa jiru ijoollee doktarii an ta'an jiru. Achuma biyya si jiraatu jaa kan jiraatu doktarii ta'an hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessee fuudhanii ijoollee gara 30 guddisne egaa. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Sanbatti biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin sana keessa gahee guddaa qaba. Maaliif ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee tokkoo guddaa qaba. Durii mashee hin qabne irratti darbee achi naannoo sana dhiisee amma daldaltoota akka argee barsiisutti jiraa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii achitti waanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee 70 amma ijoolleen osoo ta'e fidanii har'a iddoo guguddaa jiran. Booddee ijoollee maal godhanii ofii makaaniini. Tiraafikii mana namaa keessaa fudhanii barcuma sosii isaanii fudhanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu fudhanii lolaa 48 jalqabee barachuu jalqabee isaatti isaan fudhatti mool nagamachiisu ta'ee kan qabne sota gargaaraa barsiisaa maal jechaa waggaa dheeraa fudhanne magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa kan hin dhageenye anama buasa ma jolle nagude mini katna je machi satre jolle gujeta ni do guta ga fagan moru sa na kitin sala je machi sa jiko ni mo gider community ti odorgoni jolle gitu ti ume jolle nara je pa jadi ala ni je machi sa ni ara ma ti mani na guta ta ni professional ta ni kujin sa ke se tinar gan ni tu lecturer by isra medical school ni tinar do ma je se jiru professionally mazani bakke tete so mita ga jira jiru negeda se ni tani jeta be jiru za jo de ke daru si kompola ta si de me ke ba ya ka ta ma ti geru ala ka chala de me ti tu yero no jo de sana ru jo guda ga ni ar ju ese bulra se na ba ye na ke de me de ku kana jin ka ba ka ti ge da ta no sa ti te ni jeni jo de te te no da ba ye puta sa ga ni ka se me ਜੇ ਮੰਜਰ ਕਾ ਬਦੇ ਜੋ ਦੇ ਨਾ ਤੋ ਬਸ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਦੀ ਲਵੋ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਜੀ ਸੇ ਜਾਗਤਾ ਜੀ ਆਇ ਚੀਜ਼ਰ ਕਾ ਬਦੇ
Barsiisaa Abeel Bulchaa yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessa ka jiru mana barumsaa dhuunfaa tokko keessa barsiisaa akka jiran natti himan. Keessummoota kollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.